hyvä aloittaa ensi vuosi.
Näin vakuutti Jarkko Nieminen Hanna Silmanin haastattelussa. Seuraava urheiluradio meillä tuttuun tapaan 3:08.
Urheiluradion studiossa Jussi Eskola.
Niin, tässä sitten lähdetään liikkeelle ja ihan suoraan asiasta tämän teemaillan myötä. Nimittäin asia on niin, että tämmöinen viesti on tullut. Olen huolissani omasta tissuttelustani. Olen 64-vuotias nainen vielä aktiivisesti työelämässä niin sanotussa vaativassa asemassa. Olen täysin riippuvainen 3 litran laatikkoviinistä. Koska tissuttelu tapahtuu hillitysti ja joudun salailemaan asiaa, niin se alkaa olla piinaavaa. Toivon, että tähän löytyisi ratkaisu. Näistä lähdetään liikkeelle ja tätä mietitään tätäkin kysymystä myöhemmin. Milloin tissuttelusta tulee ongelma ja miten siitä pääsee eroon? Miksi erityisesti naisten ja eläkeläisten salatissuttelu on lisääntynyt? Näitä siis mietitään. Tervetuloa vaan mukaan. Tämä on elämän menoa koukussa tissutteluun.
Ja sinä olet Minna Korhonen, minä olen Petri Rinne ja meillä on studiossa myöskin vieraita.
Kyllä.
Esittelepä heidät.
Kerrotaan tässä, että täällä ovat paikalla päihdetyöntekijä Arto Kaltiainen ja Helsingin Kallion terveysasemalta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten paikalla on myöskin erikoistutkija Pia Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja saatte vielä kertoa tarkemmin tuossa, että vähän myös työstänne ja muutakin, mutta siihen asiaan, että miksi tästä asiasta puhutaan, niin jokuhan voi nyt tässä sanoa, että eikö se tissuttelu ole ihan jokaisen oma asia, että mitäpä tästä nyt sitten höpisemään. Mutta se kyllä ei ole ihan niin yksinkertainen asia, sillä nyt emme puhu sellaisesta hassun, hauskasta ja huolettomasta tissuttelusta ystävien kesken. Kyse on enemmänkin tämmöistä arkipäivien pakonomaisesta, usein ilottomasta ja yksinään tapahtuvasta lipittämisestä. Ja itse asiassa alkoholiriippuvuudesta puhutaan. Se aiheuttaa harmia paitsi itse tissuttelijalle, myös hänen lähellä oleville ihmisille, jotenka soita tänne ja tässä tulee yhteystiedot.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 02 03 17600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä sen numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Ja postia meille on tullutkin.
Postia on tullut ja kuten tuossa alussa jo sitä aloittelinkin yhtä viestiä, mutta jatketaan siitä ihan kohta. Nimittäin tämä aihe, niin pöyhitään tosiaan sitä senkin uhalla, että se voi ärsyttää jotakuta. Ja ihan ennen kuin lähdetään liikkeelle, niin muutamalla sanalla kertokaa vähän, mitä teette työksenne ihan lyhyesti.
Minä siis olen Pia Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja olen siellä alkoholitutkijana. Tutkin suomalaisten alkoholin käyttötapoja ja erilaisia haittoja, joita alkoholin käytöstä seuraa.
Okei, miten Arto?
Joo, mä olen Arto Kaltiainen ja työskentelen Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa, Etelän psykiatria- ja päihdekeskuksessa ja tosiaan Kallion terveysasemalla. Ja tapaan työssäni päihdeongelmasta kärsiviä potilaita sekä jo pitkään alkoholia käyttäneitä tai sitten varhaisessa vaiheessa olevia, ketkä miettii sitä omaa alkoholin käyttöä ja haluaisi muutosta siihen.
Okei, no tässä tämän illan aikana selviää, mitä se semmoinen haitallinen tissuttelu on. Ja tässä viestissä, mitä äsken aloittelin, minkä Elina oli tänne lähettänyt, niin tässä kerrotaan, että hän juo niin kuin huomaamattaan 3 litran laatikkoviiniä ja siinä menee helpolla, voi mennä jopa litrakin illassa kotihommia puuhastellessa ja kaikenlaista muuta. Ja kuitenkin sitten toisena päivänä tai seuraavana päivänä siis mennään töihin. Ja tässä hän kertoo, että hän on yrittänyt olla pari viikkoa ihan juomattakin ja pitänyt taukoa, mutta sitten tulee niitä tilanteita, että näitä juomia tarjotaan ja silloin kontrolli pettää. Tässä sitten kysytään ja mietitään, että pohdiskelen, minne pystyisin ottamaan yhteyttä niin, että anonyymius säilyisi, enkä joutuisi olemaan poissa töistä. Onko sellainen vaihtoehto yleensä mahdollista? Olen 100-prosenttisen varma, että samanlaiset ongelmat ovat monen kohdalla totta, ja olisin kiitollinen, jos pystyisitte käsittelemään tämän ongelmanratkaisun vaihtoehtoja, mikäli niitä on. Kiitos, toteaa Elina. Ja mitäs tähän vastataan?
No, ensinnäkin äärimmäisen hyvä, että hän on alkanut miettimään alkoholin käyttöön. Ja tietysti niin oman paikkakunnan terveysasema tai A-klinikka, päihdeklinikka, millä nimellä ne sitten missäkin paikkakunnalla on, niin sellaiseen kannattaisi ottaa yhteyttä. Se säilyykö anonyymiys, niin periaatteessa ei, eli ihminen kirjataan kyllä järjestelmän sisään, mutta tiedothan ei leviä sieltä minnekään poispäin. Eli siinä mielessä on ihan turvallinen vaihtoehto ja järkevä vaihtoehto.
Just. Mutta tässä ennen kuin vielä lisää tulee näitä viestejä, varmaan ensimmäinen soittajakin on tulollaan, niin mitä se tissuttelu teidän mielestä on?
No, tissuttelullahan voidaan tarkoittaa hyvin monta eri asiaa, mutta tässä kun puhutaan nimenomaan tämmöistä vähän ongelmalliseksi muodostuvasta tissuttelusta, niin kyllähän silloin niin kuin aika lailla suurkulutuksesta puhutaan. Mutta että jos vanhassa maailmassa suurkulutus yleensä yhdistyi kännäämiseen ja humaltumiseen, niin tämä on tissuttelusana viittaa siihen, että ehkä se suurkulutus tapahtuu ilman sellaista dramaattista humaltumista, vaan että tämmöistä ei niinkään sitä, että juodaan harvoin ja paljon kerralla, vaan usein ja sitten vähän kerralla.
Tuli mieleen, että sitten on tämä salatissuttelu, mistä kanssa puhutaan juuri naisten ja eläkeläisten kohdalla. Sekin on ihan oma lajinsa.
Joo, mä oon samaa mieltä kuin Pia ensinnäkin tästä tissuttelusta, tai ajattelin sitä, että tissuttelu on tavallaan sellainen harmiton asia. Se mielletään ehkä liiankin harmittomana.
Muka harmiton,
koska sehän ei todellakaan ole harmitonta, vaan se äkkiä johtaa sinne suurkulutukseen ja se saattaa pahimmillaan johtaa sinne alkoholiriippuvuuteen. Mutta on helpompi ehkä myöntää itselle ja ympäristölle, että mä nyt vaan tässä tissuttelen, kuin se, että minä juon tätä alkoholia.
Mm. Mutta mitä mieltä olette, että kuitenkin sanotaan, että tissuttelu on lisääntynyt, niin miksi?
Jos mietitään tätä, että miksi tämmöinen suurkulutukseen kallellaan oleva tämmöinen arkipäiväinen säännöllinen alkoholin käyttö on lisääntynyt, niin ainakin yhden asian, mikä mä siinä näen, on se, että tässä viimeisten kymmenien vuosien aikana, niin jos siinä vanhassa maailmassa, entisessä maailmassa, alkoholin käyttö oli semmoinen miehinen, niin kuin miesten keskinäiseen elämänmenoon liittyvä asia, niin nykymaailmassa alkoholi on tullut, siis naiset juovat yhä enemmän ja naiset osallistuvat tähän alkoholin käyttöön ja ovat osa suomalaista juomakulttuuria. Ja samalla kun naiset osallistuvat, niin sitten se alkoholi on tullut sisälle koteihin ja perheiden piiriin. Ja silloin se on niin sillä tavalla epädramaattista, että niin kuin itseään kunnioittavat juuri tämän alussa lainatun tapaiset niin kuin kunnolliset työtä tekevät ihmiset niin kuin voivat sitä harrastaa helpommin ilman, että kokevat sellaista stigmaa ja häpeää.
Tuli mieleen tässä tämmöinen viesti, vähän liittyy tuohon, että riippuvuus syntyy pikkuhiljaa. Nykyajan alkoholistit ovat suurimmaksi osaksi työelämässä. Se on taakse jäänyttä elämää, että alkoholistina pidettiin ihmisiä, jotka olivat menettäneet kaiken sosiaalisen, taloudellisen ja ihmisarvoisen elämän. Nyt ikävä kyllä nykyajan mummot eivät enää riehu perinteisten taitojen parissa, ainakaan selvinpäin. Mukaan on tullut alkoholi, josta on tullut tapa. Riippuvuus on silloin jo vahva, jos alkoholi rytmittää arkea ja elämää, kirjoittaa Tiina.
Niin, toi on totta ja ei, tai siis ainakin mun mielestä. Jos ajatellaan katukuvaa ja näin yleisesti ottaen, niin ehkä tämmöiset perinteiset niin sanotut juopot, niitä näkyy selkeästi vähemmän. Mutta sitten kuitenkin tiedetään, että 20% väestöstä juo tai käyttää noin 80% kaikesta alkoholista, mitä Suomessa menee. Että kyllä se edelleenkin on pienemmän väestön ongelma isossa mitassa Mutta sitten tietysti tuommoinen, niin kuin just tämä tissuttelukulttuuri on varmasti lisääntynyt, ja valitettavasti yksi ehkä ongelma on tämmöiset hanapakkaukset, mitä tämä esimerkin ihminenkin kertoi, että se aika salakavallisesti lisää sitä juomista. Että se saattaa huomaamatta mennä ihan eri tavalla kuin jos on ostanut kotiin pullon viiniä, niin sen huomaa selkeästi, että milloin se on loppu, mutta toi pakkaus on sikäli petollinen, että sitä enää ja siinä tulee helposti jo liikaa.
Jotenkin se lieventää sitä juomista jollakin tavalla ehkä. Joo. No, osaatteko te sanoa, että ketkä sitten tissuttelee? Ketä ne on?
No kyllä kaikki väestöryhmät, sanoisin, paitsi nuoret. Et nuoret ei niinkään tissuttele, eikä juo tällä tavalla vähän koko ajan, vaan ainakaan samassa mitassa kyselyjen mukaan kuin mitä vanhemmat.
Okei. Otetaan hei tähän ihan konkreettinen kysymys. Täällä on tämmöinen, että hei, olenko minä se tissutteleva eläkeläinen, kun otan joka ilta paitsi en sunnuntaina 2 desiä Jägermeisteria ihan vaan unilääkkeeksi. Nyt tuli ajatus, tissuttelenko minä vai onko tämä vaarallista terveydelle, näin tämmöinen eläkeläisnainen kirjoittelee. Nämä on näitä määriä taas sitten, että mikä on hyvä.
No joo, jos puhutaan riskikäytön rajoista, niin yli 65-vuotiaalle se on, että kerrallaan yksi annos, mikä tarkoittaa sitten esimerkiksi väkevää alkoholia, niin 4 senttilitraa. Se on se määrä, mitä ei saisi ylittää. Ja myöskin tonnikäisellä, niin mielellään ei 3 annosta viikossa enempää. Mm-hmm. Et kyllähän tässä mennään niin kuin riskikulutuksen yli, mutta ei nyt mitenkään dramaattisesti.
Aivan.
Otetaan hei tässä vaiheessa lähetykseen soittaja Leif Saarella Raisiosta. Iltaa.
Hyvää iltaa.
Minkälaista tarinaa?
No, tuohon tissuteluun ihan kokemuksena kertoisin, kun tästä on nyt kohta 11 vuotta aikaa kyllä, kun olen pakkoraitistettu näin sanotusti. Tissuttelu alkoi semmoista, meni ehkä parisen vuotta, että olin ihan nimenomaan töissä joka päivä ja aina 4-5 olutta semmoista iltaa siinä sitten oli vähän ääreippaammin ja että on niin kuin ihan hoidin kyllä arkiset asiat ja kaikki muut, mutta sitten vaan tuli edellä aamuna semmoinen naksaisuus, että sairaalaan kun lähdettiin, niin 8 kuukautta kesti reissu, niin kotona kävin, tai tuli kotiin, että aima hajosi ihan totaalisesti. Et sanoisin niin kuin tuohon tissuteluun, että tai milloin se on riippuvuus, niin kyllä siihen riittää ihan, ei siihen tarvitse monta viikkoa, kun siihen tottuu. Niin, kaikki on yksilöinä, että miten sitten jokainen kokee ja käy, mutta en suosittele teille tällaista tissuttelua.
Mikä sut sai silloin tissuttelemaan?
Se oli ihan vain elämäntilanne tai tuohon sanoa, että se varsinkin tuntui semmoiselta, että hyvältä tuli töissä kotiin ja töihin ja tottiin siinä illalla tosiaan muutama oluen ja näin.
Siitä se lähti liikkeelle huomaamatta.
Tavaksi, erittäin pahaksi.
Oletko huomannut tässä niin kuin ympärillä, kun sä katselet ihmisiä, että onko se miten yleistä tämmöinen tissuttelu?
Kyllä, sitä semmoista. Tosiaan nyt ei niin kauheasti enää missään liiku semmoisessa piireessä. Mutta tiedän, mä on niin kuin tämmöisiä ja kavereita kyllä olemassa.
No, täällä asiantuntija Pia kysyy jotakin.
Joo, tai kommentoin, että eihän sitä tiedetä tuttava piiristä. Että silloin just kun se tapahtuu, niin kun, että otetaan muutama töitten päälle kotona, niin miksi siitä nyt niin kavereille mainostaisi, että tämmöinen tapa on. Että ei sitä välttämättä läheiset ystävätkään tiedä, mikä tuttavan viikkoannosmäärä on ja onko se pikkusen ylenpalttisen puolella. Ja sitten mä voisin kommentoida sen, että ihan hyvässä seurassa tavallaan on, että lehdissähän on viime vuosina ollut useampiakin tämmöisiä julkkiksia, jotka on tästä samasta tilanteesta puhunut, että Jari Sarasvuo ja Juhani Seppänen hän ainakin on ihan vastaavasti kertonut, että niin kuin havainneet, että ne annosmäärät sitten vaan just tällä tavalla muutama illassa ihan vaan rentoutuakseen ja rauhoittuakseen niin kuin, niin ovat ottaneet ja sitten huomanneet, että se jossain vaiheessa, että tämä nyt on vähän liikaa. Minusta Jari Sarasvuo sanoi hyvin että alkoholistiksi ei tarvitse syntyä, siihen voi harjoitella.
No niin, näinhän se menee.
Aivan, niin kyllä tietysti näinkin on, mutta kyllä se niin kuin sit, olen sitä mieltä, että niin kuin sinä aikaisemmin sanoit, että syntyy tämmöinen riippuvuus ja tulee, niin kyllä se on niin kuin alkoholisti, vaikka sitä kellekään menisi myöntämäänkään. Mm-hmm. Jopa itsellekään ei välttämättä myönnä sitä, että on, mutta näin asia kuitenkin on.
Joo, no, niin.
Hei. Selvä. Kiitoksia soitosta. Hyvä. Leif.
Kiitoksia.
Kiitos. Oliko tämä muuten, kysytään Artulta tähän väliin, että oliko tämä tämmöinen tyypillinen tarina? Lähtee muutamasta ja sitten sairaalareissu ja siellä sitten kerrotaan, että nyt on kuullut aika vakavasta jutusta kysymys.
No ei tämä ihan tyypillinen tarina tietysti ole. Tyypillinen sikäli, että useinhan se lähtee siitä, että ensin juodaan vähän ja pikkuhiljaa määrät lisääntyy. Mutta se, että tilanne menee sitten niin huonoksi, että tulee noinkin pitkä sairaalareissu, niin ei se nyt ole ihan tavanomasta. Mutta toi on sikäli hyvä esimerkki, että mihin se sitten voi johtaa. Eli vakavaan sairastumiseen. Eli siinäkin mielessä on niin kuin hyvä sitä alkoholin käyttöä seurata. Ja mä ajattelin, tuli tässä vaiheessa mieleen just ihmisillä, ketkä miettii alkoholin käyttöä ja sitä, että kuinka paljon juo, niin käytännön hyvä tapa on pitää juomapäiväkirjaa. Merkitä joka päivä ylös, paljonko juo. Silloin se avaa usein itselle ihan eri tavalla sitä, että valtaosa arvioi yleensä sen alakanttiin. Mm-hmm. Ja tämmöinen päiväkirjan pitäminen niin selkeyttää sitten koko kuvio aika hyvin.
Itselle on aika helppo valehdella.
Juuri
näin. Mieleen. Mistä sitten he tietää, että tissuttelusta on tullut isokin ongelma. Onko sellaisia mittareita, mitä voi ajatella, että nyt olisi aika hakea apua?
Yksi ehkä semmoinen hyvä mittari voisi olla se, että jos niitä pulloja alkaa kertyä sinne kotiin, tyhjiä pulloja, koko ajan kiinnittää huomioon, että okei, että taas noita on ja taas noita pitäisi raahata täältä pois, niin se kertoo jo aika paljon. Sillä lailla muuten on ehkä vaikea sanoa, mutta tietysti voisi sanoa, että jos se oma huoli ylipäätään herää, niin silloin asia on jo semmoinen, että siihen kannattaa kiinnittää huomiota tai sitten ihan lähteä hakemaan apua.
Mm. Näitä suurkulutuksen rajojahan, tämmöisiä ohjeellisia viitearvoja ja rajoja on, mutta niissä on se ongelma, että kaikki me ollaan yksilöitä ja vaikutukset samasta määrästä vaikutukset yhteen henkilöön voi olla hyvin erilaiset kuin toiseen henkilöön. Että nämä rajat, mitä suurkulutukselle on mainittu, niin on 24 miehille ja 16 naisille. Eikö se?
Joo, per viikko.
Per viikko, joo. Ja jos se on muutaman annoksen päivässä, niin silloinhan se selvästi jo tämmöiset rajat ylittää. Mutta että se, että on näiden rajojen sisäpuolella, niin ei tosiaan millään takaa, etteikö se voisi olla vahingollista pitkän päälle just sen takia, että vaikutukset on yksilöllisiä.
Onko tässä joku ristiriita? Tästä suositellaan, että niitä annoksia ei oteta yhdellä kertaa, että ne pitäisi jakaa sinne viikolle, niin sehän juuri edistäisi sitä.
Mm. No itse asiassa tätähän on jaettu, eli jos ajatellaan näitä suurkulutuksen tai riskikulutuksen, millä nimellä sit sitä käytetäänkin rajoja, niin se on tosiaan niin, että se on miehillä se 24 annosta viikossa, naisilla 16 annosta, tai sitten kertakulutuksena miehillä 7 annosta, naisilla 5 annosta. On myös sitten asetettu ihan tämmöisiä kohtuukäytön rajoja. Se on miehillä ja naisilla sama, eli 2 annosta maksimissaan päivässä ja 2 täysin alkoholitonta päivää viikossa. Niin silloin pysyttäisiin kohtuudessa.
Täällä on tähän kommentti tullut, että lopetetaan viisastelu alkoholiannoksista. Kaiketi alkoholin suoratuskyky vaihtelee eri yksilöillä. Tästä on kokemusta. Ilmainen verikoe haluaville, myös nuoremmille vaikka kerran vuodessa. Terveisin tissuttelija Ranskasta 70V. Näitä viestejä tulee tässä. Ja mä mietin vielä tuota, että mistä tietää, että on ongelma, niin onko sitten sillä mitään merkitystä tai minkälainen merkitys on semmoinen, että ympärillä olevat ihmiset huomauttelevat, mikä merkitys sillä on?
Se riippuu varmaan myöskin ympärillä olevista ihmisistä, mutta totta kai jos ympäristö huolestuu, niin kyllä mä uskoisin, että yleensä silloin asian kannattaa suhtautua vakavasti ja ruveta miettimään, mutta monta kertaahan semmoinen ympäristön ympärillä olevien ihmisten asian puuttuminen saattaa myöskin ärsyttää. Mutta en missään tapauksessa sano, että ei kannattaisi puuttua, että jos läheinen käyttää runsaasti alkoholin ilman muuta. Asia olisi hyvä ottaa puheeksi ja ennen kaikkea lapsiperheissä esimerkiksi niin äärimmäisen tärkeä asia, että jos siellä on runsasta tai ylipäätään voisi sanoa, että semmoista näkyvää alkoholin käyttöä, niin se ei ole mun mielestä enää hyvä asia. Ja silloin siihen kannattaisi kyllä puuttua ja sitä kannattaisi miettiä.
Joo. No, mutta edelleen tätä elämänmenoa koukussa tissutteluun mennään ja tässä vähän perspektiiviä. Seuraavassa viestissä kirjoitetaan näin, että viinin juonti alkoi 30 vuotta sitten kotiviinin teolla. Silloin pakkaukset ja viinintekovälineet yleistyivät. Aluksi meni kaverin kanssa 1-2 pulloa illassa per henkilö ja parikymmentä vuotta sitten kotiviinin teon loputtua on mennyt alkon 3 litran hanapakkauksia reilut 1 per viikko, eli 4 litraa viikossa. Päihdehoitajan luona tuli käytyä 1,5 vuotta ja nytkin menossa 10 kerran kurssiin juomisen vähentämiseen. Juominen on salattu läheisiltä ja ystäviltä, joten mihinkään katkaisuhoitoon ei sen takia en ole halunnut lähteä. Näin asiasta tulisi julkinen. Eipä ole itsellä eväitä juomisen vähentämiseen, kun se ei toistaiseksi ole aiheuttanut fyysisiä sairauksia. Ei ole tietoa, mikä auttaisi vähentämään juomista, sanoo 60-vuotias eronnut nainen. Mitäs tähän sanot?
Niin. Tämä on oikeastaan kanssa tämmöinen aika tyypillinen tilanne, että on jo haettu apua ja apua on saatukin, mutta silti se ongelma jatkuu. Ja tämmöisillä ihmisillä, kenellä on alkoholiriippuvuutta, niin useinhan se menee niin, että ei välttämättä ensimmäinen eikä toinen eikä valitettavasti kolmaskaan hoitokerta auta. Eli kysymys on pitkästä ja vaikeasta ongelmasta ja se saattaa vaatia useita kertoja erilaista hoitoa ennen kuin se sitten ehkä se raittius sieltä tulee. Mutta tärkeää olisi ehkä itse lähteä miettimään, että mitä on hakemassa. Että onko hakemassa alkoholin käytön kohtuukäyttöä vai onko hakemassa sitten ihan täydellistä alkoholin käytön lopettamista, mikä usein tämmöisessäkin tilanteessa olisi se parempi vaihtoehto. Ja koittaisi tähdätä siihen sitten eri keinoin.
Mm. Otetaan hei soittaja. Joo. Hannu Mä. Ylönen on linjalla. Hyvää iltaa.
Hyvä.
Hyvää iltaa kaikille kuulijoille.
No niin, iltaa Hannu. Joo, tuossa itse asiassa juteltiin jo eilen ja kerron sen verran, että Hannu asuu Tikkurilassa Vantaalla ja olet juonut elämässäsi liikaa alkoholia, mutta raitistuit sitten 5 vuotta sitten ja olet kouluttautunut päihdetyön kokemusasiantuntijaksi, eli autat muita näissä päihdeongelmissa. Niin mitä mieltä itse olet tässä vaiheessa elämää tissuttelusta?
Joo, ehkäpä tissuttelu sanana kuulostaa korviin vähän liiankin viattomalta, kun puhutaan massiivisista alkoholihaitoista ja alkoholisairauksista. Eli käytännön niin kuin tosiasiahan on se, että suomalaisista on raittiita vain 10% ja noin 20% on alkoholin riskikäyttäjiä tai alkoholin riippuvaisia. Ja 70% on sitten muita kutsutaanko sitten tissuttelijoiksi tai kohtuukäyttäjiksi, eli 3,5 miljoonaa suomalaista suurin piirtein. Että se on miten kukin sen tissuttelun käsittää.
Kyllä, kyllä. Ja tämä herättää varmaan tunteita puoleen ja toiseen. No nyt teet siis päihdetyötä Vantaan Korson terveysasemalla. Olet kokemusasiantuntijana, niin minkälaista työtä se on?
Joo, eli olen ollut 5 vuotta raittiina ja vertaistukihan on aika tärkeä ollut päihdeongelmaisten auttamisessa. Eli AA-ryhmät tuli Suomeen 1948 ja A-killat 60-luvun alussa. Mutta tämä on semmoinen uusi kokeilu, että kokeillaan, miten päihteistä toipunut kokemusasiantuntija voi auttaa terveysaseman päihdeongelmista kärsiviä. Ja on tavoitteena, että niin kuin lääkärit ja hoitajat ottaisivat niin kuin entistä enemmän puheeksi alkoholiasiat jo aikaisessa vaiheessa, vaikka ei näkyisi päällekkään tai ja ihmiset tulisi juttelemaan sitten ja saamaan apua jo varhaisessa vaiheessa. Toki niin pitkällekin alkoholisoituneita asiakkaita käy vastaanotolla.
No täällä studiossa tosiaan Arto Kaltiainen ja tekee samanlaista työtä ammatikseen, niin oletko Arto kuullut tästä tämä kokemusasiantuntija?
Joo, olen kuullut ja olen ihan samaa mieltä, että tämä on ihan tervetullut lisä. Kokemusasiantuntijat on tervetullut lisä niin kuin tähän joukkoon, ketkä tekee päihdetyötä ja heillä on sitten taas omaa tärkeää osaamista siihen. Että ihan hyvä homma.
Joo, tämä on nimittäin, että minkälaisia keinoja saada apua. Tässä ensi vuonna alkaa kiinnostava tämmöinen sähköinen Kokenet-verkkopalvelu. Ja sinähän olet mukana tässä A-klinikkasäätiön uudessa palvelussa. Niin mistä siinä on kyse?
Joo, eli tuossa kuuntelin lähetyksen alkua ja siinä nyt ei vielä tullut. Arto Kaltiainen mainitsi, mistä saa apua, eli terveysasemat, A-klinikat ja päihdeklinikat, mutta yksi mahdollisuus on sitten myös nämä sähköiset verkkopalvelut, että yhä useammat iäkkäätkin jo käy internetissä ja niin poispäin. Ja tällä hetkellä tuo A-klinikkasäätiön päihdelinkki on Suomen suosituin internetpalvelu päihteistä ja riippuvuuksista. Mm. Ja sieltä löytyy monipuolista hyödyllistä tietoa ja sitten nyt uutuutena ollaan kehittämässä A-klinikkasäätiöllä semmoista kokenet internetpalvelua, jossa teemana on alkoholi ja siellä niin kuin ihmisten kanssa keskustella ja ihmisten päihdeongelmista kärsivien kysymyksiin vastaa sitten päihdeongelmasta toipuneet kokemusasiantuntijat. Ja tämä palvelu avataan niin kuin yleisölle ensi vuonna, eli vuonna 2014.
No,
tietoa tästä sitten löytyy semmoinen kuin verkottajahanke.fi, niin sieltä löytyy ennakkotietoa.
Aivan. Hei, hyvä. Kiitos Hannu Ylönen ja hyvää jatkoa. Ja me täällä jatkamme tässä tätä koukussa tissutteluiltaa.
No niin, kiitos.
Kiitos. Joo, tämä varmaan Artollekin nämä verkkopalvelut on tuttuja. Kun mä mietin että sitä, että jos siinä on helpompi lähteä hakemaan kasvottomana apua.
No ihan kaikki ei ole tuttuja. Että tämmöinen on kehitteillä, niin mä kuulen ensimmäistä kertaa. Mutta tietysti erilaisia sivustoja on, ja tämä, mikä Hannukin mainitsi, tämä päihdelinkki, niin se on äärimmäisen. Siellä on hyvät nettisivut, sieltä saa erittäin paljon informaatiota, ja on erilaisia laskureita. Et sinne kannattaa kyllä mennä tutustumaan, että se on www.päihdelinkki.fi.
Selvä. Tässä tulee paljon hyviä neuvoja. Jos vielä pöyhii tätä tissuttelua ja semmoista hankalaa ja ongelmaksi muodostunutta tissuttelua, niin mitä sillä mahdetaan hakea arkeen ja elämään?
Jos miettii, että minkä takia ylipäänsä alkoholia käytetään, tähän pätee varmaan kaikki ne samat syyt. On todettu tutkimuksissakin, että mitä enemmän alkoholia käyttää, sitä enemmän hyviä syitä ihmiset löytää, tai ne, jotka juo eniten, löytää kaikki eniten niitä hyviä syitä, että silloinhan voi juoda iloja, voi juoda suruun, voi juoda kun on yksin, ja silloin varsinkin, jos on seuraa, ja niinku, sehän ei niinku katso tavallaan syytä, että ei missään tapauksessa ole niin, että aina olisi surua ja murhetta taustalla, vaan niinku, ihan rentoutuminen on hyvin yleinen syy, vaikka sitten pitkällä tähtäimellä alkoholin käyttö helposti esimerkiksi lisää ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta, mutta tämmöisellä niin kuin se, miten ihmiset kokee sen, niin sehän on se, että kun ottaa pari annosta, niin se niin kuin auttaa unohtamaan päivän stressit ja rentoutumaan.
Mm. Ja sitten tämmöisen, kun puhutaan, että jos eläkeläisillä on lisääntynyt tissuttelu, niin mikä merkitys sillä on, että tulee tämmöisiä uusia elämänvaiheita, vaikeita, jää leskeksi tai muuta vastaavaa?
ennemmin mä itse asiassa sanoisin sen, että et, kun suomalaisilla alkoholin käyttö ylipäätään yhdistyy vapaa-aikaan, lomiin, iltoihin, viikonloppuihin, niin ihminen eläköityy, niin silloinhan sitä vapaa-aikaa tulee hyvin paljon. Ja että jos on totuttu siihen, että vapaa-aikaa vietetään lasin ääressä ja seurustellaan lasin ääressä, hauskaa pidetään lasin ääressä, niin sitten se on se käyttäytymismalli, joka on niinku iskostunut tosi syvään. Ja sitten kun sitä vapaata aikaa on, niin sitten helposti jatketaan tätä samaa linjaa, eikä niinku ajatellakaan, että siinä nyt olisi mitään ongelmaa, ennen kuin se sitten muodostuu ongelmaksi.
Niin. Mä tuossa mietin, kun Petrin kanssa juteltiin tässä ennen lähetystä, niin se oli ihan kiinnostavaa, mitä sanoit, Petri, että just, että sitten kun on paljon yksin asuvia ja vaikka eläkeläisiä, niin miksi ei saisi sitten nauttia siitä, että, että voi juoda, mutta et mitä, eihän se ole niin yksinkertaista.
Ei, että eihän, niin kun, suurin osa suomalaisista käyttää alkoholia kohtuudella, eikä sitä ole syytä demonisoida. Ilman muuta niin kun alkoholin käyttö hyvin usein yhdistyy moneen mukavaan hetkeen ja monen tilanteen juhlistamiseen, eikä niin kuin sitä tarvi syyllistää tai hävetä tai jotenkin tuomita. Mutta sitten kun ne määrät kasvaa ja ihmiset itse rupeaa kokemaan siitä haittoja, tai perheet, läheiset rupeaa kokemaan haittoja, tai vaikka ei sitä itse kokisi sitä haittaa, mutta jos tietää, että vaikka syöpäriski tai muut tämmöiset vakavat tautiriskit niin kun, on epämiellyttävän korkealla tasolla, että ei halua ottaa niitä riskejä, niin silloin se niin kun, silloin ylittyy se raja, että haluaa tehdä sille jotakin.
Ja siinä sitten jotain semmoista, että törmäilee siellä sitten ehkä itsekseen tai jotain, tai hoitohenkilöt törmäävät tämmöisiin tapauksiin sitten.
Mä haluaisin tarttua tuohon, mitä sanoit just lääkkeistä, että toi on aika hyvä pointti, että varsinkin mitä vanhemmaksi ihminen tulee, niin usein käy niin, että siellä on enemmän ja enemmän lääkkeitä ja monta kertaa myös semmoisia lääkkeitä, minkä kanssa niin alkoholi ei ole ollenkaan hyvä yhdistelmä. Ja tämä jää monta kertaa niin kuin ihmisiltä huomioimatta, että ei oikein ajatella edes sitä, että ensin otetaan siinä muutamia laseja, viiniä tai mitä sitten kukin ottaa ja sitten päälle nukahtamislääkettä ja muuta, niin se on huono yhdistelmä sitten jo.
Aivan.
Ja vielä yksi ehkä just tähän ikääntyvään väestöön, että jos on ollut silloin, kun on ollut täysissä voimissaan tapana juoda jollain tietyllä tavalla, ja sitten vanhetessa elimistö hieman ymmärtääkseni kuivuu ja vaikutukset on ylipäänsä suurempia, aineenvaihdunta hidastuu, tasapaino huononee, niin ne samat määrät, jotka on ollut ihan ok aiemmin elämässä, sitten ei välttämättä enää olekaan. Että sitten ne ovatkin liian suuria, mutta sitten ei osata vähentää välttämättä, kun se on aina ollut tapana.
Ja sitten otetaan lähetykseen mukaan soittaja Kirsti Porista. Hyvää iltaa.
No iltaa.
Kerro, minkälaista tarinaa sinulla olisi?
Kirjaamassa justiinsa ylös näitä samoja asioita, mitä tässä nyt juuri sanottiin. Ja kuulun semmoiseen ikäluokkaan, että joka on 70, 80, 90-luvulla ollut liike-elämässä ja aina kuului tähän seurustelin, kuului sitten aina nämä drinkit. Ja sillä tavalla se yhdessäolo. Ja nyt kun ollaan sitten yksin, minäkin olen nyt sitten leski ja yksin, niin helposti menee siihen, että sitä sitten hakeekin sitten sieltä kaupasta tosiaan sen viinikanisterin tai jotain ja olutta tai jotain. Niin, ja kaikki meistä eivät halua mennä, vaikka hirveästihän eläkeläisille järjestetään näitä tapahtumia, mutta ei meistä kaikki eivät halua nyplätä pitsejä, leipoa kakkua, kutoa sukkia ja mikä vielä pahempaa, heitellä sitä hernepussia, että ei. Mutta me haluaisimme tavata toisia Ja, mutta kun me ollaan totuttu seurustelemaan sillä, että me mennään pöydän ääreen ja siinä meillä on sitten se lasi tai kahvi edessä. Sehän voi olla sitten vaikka Irish coffee tai tavallinen kahvi. Tai sitten se voi olla se drinkki. Niin mä ajattelin, että miksi ei ravintolat järjestä semmoista, että eläkeläisille ehkä sen lounastarjoilun jälkeen tai siinä yhteydessä niin järjestäisi semmoisen, että kutsuttaisiin eläkeläisiä. Ja vaikka olisi tanssiakin, se olisi tosi kivaa. Ja seurustelua ja tuota, näitä iltapäivätilaisuuksia eläkeläisille.
Joo.
Ja sitten silloin olisi niin, että kun pitäisi laittaa itseensä silloin aamupäivällä jo kauniiksi ja miestenkin tietysti katsoa, että housut on rässeissä ja paidat on puhtaina ja sillä lailla, niin ei silloin tarvitse sitä tiessuttelua. Ja siellä vaikka joissa rinkin kaksi, niin sitten tulisi iloisella mielellä kotiin ja panisi nukkumaan. Tai söisi päivällisen, mitä söisi ja panisi nukkumaan. Niin mä luulen, että tuota, ja kun me katsotaan näitä ulkomaisia TV-ohjelmia, niin siellä aina mennään sinne pubiin ja siellä aina tavataan toisia. Niin se on meiltä pois kokonaan tämä kulttuuri.
Kyllä, kyllä. Joo,
ja minä olen ihan sitä mieltä, että silloin pysyttäisiin kohtuudessa.
No niin. Siitä vaan
jos
yrittäjät.
Vielä saataisiin tämä tanssiminen siihen, ja, eikä siellä tarvitsisi mitään orkestereita olla, että siellä levyltä voisi ihan tulla ne meidän vanha ajan iskelmät.
Ja seuraaja hyvää mieltä. Sitähän varmaan moni hakee.
Niin se, no kun menee katsomaan tuonne ostoskeskukseen, mä tänäänkin kuljen ohitse, niin siellä istuu kuule 20 minun ikäistä miestä istuu siellä. Eikö me tavata missään?
Niin, tähän pitäisi keksiä
jokainen ratkaisu. Haluaisi seuraa ja juttelukaveria. Ja tuota, niin siinä olisi kanavaa, kun joku vai ottaisi nyt tähän sitten. Mä kuulun, että Helsingissä päin siellä on niin kuin
joo, nyt kirsimme, otetaan vähän tuota noin kiinni tästä sun keskustelusta ja niin jatketaan hyvistä. Sitä täältä. Hyvä. Kiitos soitosta. Joo.
Kiitos, hienoa, tuli hyvä. Tota, juuri nimenomaan, mulla tuli ainakin mieleen tässä, kun joku oli kirjoittanut jonnekin verkkosivuun, vähän mitä tässä äsken, että tissuttelu on merkki elämän tylsyydestä tai jotenkin, että haetaan siihen semmoista jotain muuta.
Jotkut varmaan tosiaan hakee, niin kuin oli puhetta, että syitä ja motiiveja hyvin monia, että jotkut on yksinäisiä, hakee vähän tota iloa ja toisille tässä nimenomaan, että tulee ystäviä ja tavataan ihmisiä, on iloista, niin siihen kuuluu, ja se on se motiivi. Tämä oli ihan hyvä idea tältä soittajalta, että vaan yrittäjät tarttumaan
niinpä
tähän. Eläkeläisethän on todettu tämmöiseksi hyväksi kulutusryhmäksi, jolla voi markkinoida.
Täällä Radio Suomen lähetysikkunassa käy myöskin keskustelu tuota, tosi railakkaasti, ja täällä itse asiassa puhutaan juuri siitä, että kaikkihan me tiedämme tasan tarkkaan juomisen vaarat, mutta kuinka lopettaa juominen onkin se haaste, ja siihen ei ole tullut vielä vastausta. Mutta se taitaa sillä tavalla olla, että siihen ei oikein meilläkään sitä vastausta ole.
No siihen ei yksiselitteistä vastausta olekaan, mutta silloin kun juominen ylipäätään mietityttää ja haluaa lopettaa juomisen, niin kyllähän mä kehottaisin siinä vaiheessa kääntymään ammatti-ihmisen puoleen ensinnäkin, lähtisi keskustelemaan, että mitä voisi tehdä. Ja toki on sitten olemassa ihan radikaalejakin ratkaisuja, kuten esimerkiksi antapus, mikä sitten sikäli estää juomista, että jos antapuksen kanssa käyttää alkoholia, niin tulee antapusreaktio. Eihän antapuskaan estä sitä, etteikö sitä alkoholia kaada suuhun. Että tämmöisiä, niin kuin, tämän voisi kärjistetysti sanoa, että ei ole oikein mitään keinoa estää alkoholin käyttöä, jos ei sitä itse tahdo oikeasti muuttaa sitä käytöstä. Että ehkä sitten semmoinen lukitsee itsensä jonnekin huoneeseen ja pysyy siellä, niin se on sitten se keino. Mutta jos ei myöskään sitä omaa tahtoa löydy siihen muutokseen, niin aika vaikeaa sen on kenenkään muunkaan sitten sitä tehdä puolesta.
Päänsisäinen juttu.
Ja sitten he otetaan Ripa Vuorimies mukaan lähetykseen.
Täällähän minä Sipoosta iltaa.
Iltaa.
Toi on sitä jo noin 5 vuotta, silloin mä pääsin eläkkeelle, vähän niin kuin varhennetulle eläkkeelle. 60-vuotiaana niin ja koko elämäni ollut tällainen freelanceri, eli ei ollut semmoista työhönmenopakkoa aamuisin välttämättä ollenkaan. Ja sitten mä lasken, että mä olen semmoinen tissuttelija sukupolvi, mutta myöskin siis alkoholin käyttäjä sukupolvi, mutta se tissuttelun osasto ehkä nyt sitten rupesi tuntumaankin vähän kuristavalta, varsinkin kun toinen osapuoli siitä rupesi huomauttamaan, niin se salailu, millä tavalla sitä sitten tissutteli, niin siitä tuli semmoinen niin kuin pakkomielet hetkinen, eihän ihminen voi hyvän toisen ystävän ja elämänkumppanin kanssa niin kuin salailla sitä, että ottaa. Mä en voinut koskaan ottaa pullon suusta hyvää olutta samaan aikaan, kun mä katson toista silmiin. Et silloin, kun toinen meni nurkataksi, mä otin hörpyn. No joo, se on niin kuin se perusidea, minkä takia sitten tuli vahvasti mielipidettä sitten avopuolisolta, että kyllä tätä nyt on jatkunut aika kauan, että kyllä sä nyt sä oot niin kuin valinnan varan paikalla, ja mä valitsin, että jätetään koko viina pois, että sillä se selvisi, ja ei sitä tarvinnut katua, mutta kun mä mietin tätä, että meitä on kaksi perheessä ja lapset tietysti kaksi, josta toinen ei käytä alkoholia ollenkaan, siis puhun siitä ajasta, kun mä tissuttelin, ja minä käytin, mutta entäs ne perheet tai ne parit, joista molemmat niin kuin tissuttelee ja ne ei pysty niin hallitsemaan toisia, vaan ne tissuttelee yhdessä onnellisesti koko loppuelämänsä aina maksakirroon siinä asti. Se tässä semmoisiakin varmaan on, ainakin tiedän yhden pariskunnan.
Ihan varmasti on, kyllä. Toi salailu on kyllä ihan olennainen juttu varmaan. Mä mietin, kun tämmöisiä ainakin otsikoita näkee, että perheenäitien salainen juominen on ongelma ja tämmöinen viinin lipittäminen, jokapäiväinen palkinto, ja siis varmaan miehillä myös, että mitä tahansa sitten onkaan se tissuttelu.
Jokuhan muusikko kertoo joskus semmoisen, että oli nimeämätön arvokas muusikko, joka paikassa, missä oli duunipaikka ja muita. Sillä oli aina pulloja niin kuin jossain kaappien takoina ja semmoisia piilopaikoissa, että aina se sieppasi niitä pikku tuitereita aina jostain, mutta kukaan ei koskaan nähnyt.
Joo. Sanotko vielä muuten, että mistä sä lähdit hakemaan apua, tai mikä se oli se ensimmäinen askel?
En mä itse asiassa lähtenyt hakemaan apua. Mun mielestä apu tuli niin kuin siinä, että mun avopuoliso antoi mulle tiukat ehdot, että jos näin jatkuu, niin se ei ole hyvä.
Okay. Mä
ei ollut mitään terveydellistä vaikutusta. Mä hoidin asiani kaikki. Okei. Okay. Ehkä yksi asia, mihin mä niin kuin itse kanssa sitten kiinnitin huomiota, jossain vaiheessa se, että mä olin paljon ärtyisempi ja vihaisempi silloin, kun pienessä tuiterissa on, kuin esimerkiksi nykyään. Mä huomaan, että mä vihastun koskaan, mutta silloin saattoi olla niin kuin lapsillekin vähän, että ei ollut samaa mieltä asiasta, tuli semmoinen vähän aggressiivinen olo. Eli lievä väkivalta, jos nyt käytetään sitä sanaa tässä yhteydessä, niin mun mielestä se alkoholi tuo myös ihmisen sellaista piirrettä esiin, ainakin joillakin, ja mulle se toi, ja alkoholi myöskin oli mulle semmoinen pakko mielle, vaikkei sitä nyt sitten ihan rajattomia määriä lipittänyt, mutta kuitenkin.
Kyllä. Oliko täällä Arto sorpi pystystä?
Joo, siis tämä sun esimerkki oli ihan vallan mainio, just kun tässä aikaisemmin esitettiin kysymys, että mistä apua tai mitä tehdä, niin pääsit niin kuin asian ytimeen sikäli, että sehän on se päätös päättää lopettaa. Se on usein se kaikkein toimivin, ja sä oot hyvä esimerkki siitä, että sun kohdalla se toimii.
Mä joo, myönnän. Samoin kävi joskus tupakankin kanssa aikoinaan, mutta se on toinen tarina. Kyllä,
niin just.
Kyllä ihmisellä täytyy olla, ihmisellä täytyy ensin antaa pikku luunappi, että hei, haloo, herää. Ja sen jälkeen, sä niin kuin, jos et tajua sitä, niin sä et tajua, mutta jos sä tajuut, niin sä tiedät sen päätöksenteon hetken eteen.
No hyvä, sulla on ollut selkärankaa tehdä tämmöinen päätös ja elämä on varmaan parantunut. Hei, kiitos soitosta, ihan loistavaa.
Selvä, kiitti ja moi.
Moi moi. Moi. Tässä on tämmöinen viesti suru silmältä, että tämä nykyajan kiire, meilläkin on ollut yt, ihmisiä laitetaan pois, koko ajan pomo vahtii selän takana, tuleeko tulosta ja niin edelleen. Hoidat monen ihmisen työt. Kotiin tultua tulee napattua yksi tai kaksi siideriä. Itseäkin hirvittää, mutta se on ainut keino rauhoittua, unohtaa työt ja saada unta. Surullista, mutta totta.
onko se ainoa keino?
Niin.
Mä väitän, että ei. Eli tuossa tietysti voisi tehdä niin, että kun pääsee kotiin, niin vaihtaa vaatteet ja lähtee ulos lenkille tai tekemään jotain muuta järkevämpää. Että tämän voisi kääntää valitettavasti myös niin, että sitten kun siellä työssä menee hyvin, niin sekin tullaan palkitsemaan. Että nyt oli hyvä työpäivä, niin kuin Pia tuossa aikaisemmin mainitsi, että ihminen keksii loputtomasti syitä sille juomiselle.
Kyllä.
Otetaan soittaja Kari Heino Pirkanmaalta, terve.
Terve. Terve.
Moi moi.
Joo, mulla on myös ollut aikanaan alkoholin käyttö sillä, että lähti vähän niin kuin mopokäsistä jossain vaiheessa. Ja sitten ei ollut oikeastaan muuta tätä, kun tuli pieni koiranpentu tuli ja siihen loppui sitten siltä paikalta.
Aha.
Ja nyt on 8 vuotta mennyt ja ei ole tullut mielenkiintoista alkoholia missään muodossa.
Siinä on yksi lääkennäköjä.
No se on parasta, mitä voi olla.
Sanois mulle yksi juttu, kun kaikki, jotka ovat lopettaneet tuon alkoholin juomisen, niin ne tietää aina tasan tarkkaan, että milloin se loppui. Onko se niin ratkaiseva hetki, että sä muistat sen, että se oli 8 vuotta sitten?
Kyllä, kyllä. Mulla oli vaihtoehtona koira tai sitten viina.
Ja tuossa edellisessä puhelussa oli siis, että oli puoliso ja että siis piti valita.
No oli, että, niin. Sitä ennen olin kyllä jo eronnut, että oli alkoholi ollut siinäkin kyllä osasyynä, että kyllä siinä oli niin monenlaisia vaiheita, mutta tämä koira on nyt ollut sellainen ratkaisema tekijä, että se on selvittänyt kaikki ja ei tarvitse piinaa, ei mihinkään muuta haavan puhdistukseen. Ja,
no niin.
Ja raapula ryppy, niin kuin sanotaan, mutta sitä ei tule, jos ei sitä viinaa käytä.
Mm. Sä lopetit, Kari, kokonaan viinajuomisen?
Ihan kokonaan, kerrasta, laakista. Ilman mitään hoitaa, ilman mitään pillereitä, ilman mitään. Kaikki meni ihan ok ja ei tuu mieleen, että ostaisi tai rupeisin uudestaan käyttää.
Kari, kysyisin tähän väliin, että mietitkö sä pitkään sitä lopettamista?
No kyllä mulla oli siinä justiin semmoisia, että niitä oli semmoisia, että lopettaa. Tuli niin kuin ympäristöltä tuli jotenkin tämmöistä hiukan painetta myöskin siihen lopettamiseen, mutta se, että itse sen kuitenkin tein sitten, että nyt on finiitto.
Teitkö sä sen päätöksen myös, että sä hommaat koiran, että se loppuu sen koiran avulla? Oliko se tietoinen ratkaisu?
Kyllä mä hankin ja mulla oli se justi, että jos mä otan koiran, niin silloin mulla on oltava raitis. Jos en mä ole raitis, mulla otetaan koira pois. Hmm.
Tämä on mielenkiintoinen temppu ja hyvä, että toimii.
Niin, hei. Hyvä. Kari, kiitos. Vai niin. Oliko vielä, ei varmaan muuta.
No
sitten.
Ei mulla muuta, mutta sano vaan kaikille, että älkää puhuko tissuttelemista, vaan kunnon ryyppäämistä.
Just nimenomaan. Juu, tämäkin on selvästi.
Ei nyt tissuttele kukaan. Kaikki vaan kieltää sen oman käytönsä ja vähättelee sitä omaa käytöstään. Jokainen mielestään tietää, että alkoholi on ongelma.
Aha. Mm. Se on hyvä tarkennus tuossa. Joo.
Kiitoksia.
No niin, ei mitään. Hyvää iltaa.
Samoin, kiitos.
Moi, kiitos. Hei hei.
Varmaan tästä se yleisempi niin kun, ajatus on se, että nämä ihmisille, jotka tietävät, että haluavat vähentää tai lopettaa, niin se, että keksii semmoisen itselleen sopivan vaihtoehtoisen elämän sisällön tai harrastuksen, että kelle se sitten niin olisi lenkkeilyn aloittaminen tai iltakävelyiden aloittaminen, kelle koira tai joku muu harrastus.
Niin jotakin tekemistä.
Joo, ja että jos se yhdistyy sosiaalisen kanssakäymiseen, että aina kavereiden kanssa menee kaljalle jonnekin, niin sitten sen kaveripiirin kanssa ehkä voi keksiä jotain, mutta kuitenkin, että niin kun on muuta tekemistä, muuta elämän sisältöä, muita tapoja pitää sitä niin kun hauskaa tai rentoutua tai mitä siinä sitten hakeekin.
Mm-hmm.
Tässä on muuten ollut ilmeisesti kaikki soittajat sellaisia, jotka on tyystin lopettanut sen juomisen, niin eikö sitä voisi kohtuullistaa? Onko se vaikeaa?
No mä uskon, että on. Kohtuullistaminen on varmaan yhtä vaikeaa kuin se lopettaminenkin. Ja monen kohdalla se kohtuullistaminen ei vaan toimi. Eli tässä oli joku esimerkki, mikä oli yrittänyt monta kertaa ja hän ei ollut onnistunut lopettamaan tai vähentämään, niin se ongelma on edelleen olemassa. Et silloin kun on riippuvuusongelma, niin kyllä sitä kannattaa miettiä, että laittaako sen korkin kiinni sitten lopullisesti.
Joo. Tuossa muuten tuli mieltä, onkohan sieltä tullut mitään uusia viestejä. Mulla on täällä vielä, mä vielä otan muutaman tuossa, mutta että mä ajattelin, että onko nuo ihmiset innostunut, kun on kuunnellut näitä puheluita sitten ehkä vastailemaan niihin. Mutta siis tässä on tullut ilmi tämä nämä viinipönikät ja muut, niin miten suuri merkitys sillä on tässä tissuttelun lisääntymisessä, tämmöinen houkuttelevuus?
Viinipönikät on yksi, että niin kuin silloin ei... Tavallisissa viinipulloissa on aina se kynnys avata se seuraava, joka on terveellinen kynnys, että tulee mietittyä, että no kannattaakohan tota enää, ja että hups, tässä on tyhjenikin tämä pullo. Mutta että sitten toinen, mikä on, että jos on varastoja kotona, oli ne sitten tuotu ulkomailta mistä tahansa ostettu, kaupasta alennusmyynnistä, kun on halvalla saanut, niin se on ylipäänsä toinen, mikä niin kuin houkuttelee sitten, että kun nyt tuossa on, niin juodaan pois.
Mm. No Pia, kun sä oot tutkinut meidän suomalaisten alkoholin käyttöä, niin onko sitä osattu ennustaa, että rävähtää käsiin tämmöinen haitallinen tissuttelu?
No sanotaan, että onhan tämä niin kuin hidas kehitys, joka on ollut menossa jo kymmeniä vuosia, että sillä tavalla ei välttämättä tässä nyt on mitään uutta yllättävää yhtäkkiä. Ja samaten tämä vanhenevien, ikääntyvien sukupolvien alkoholin käyttö, niin tämä sama sukupolvi oli niitä 60-lukulaisia suuria ikäluokkia, jotka silloin aikuiseksi kasvaessaan olivat niitä märkiä sukupolvia, jotka alkoivat juoda alkoholia yhä huomattavan paljon enemmän kuin aikaisemmat sukupolvet, että sikäli tässä ei ole suurta yllätystä. Mm-hmm.
No tässä on tämä aika karmaiseva yksi tämmöinen kommentti, että viinaan kuoleva eläkeläinen helpottaa yhteiskuntaa, ei tarvitse vaipoissa makuuttaa. Tämmöinenkin on tullut tänne. Ja no ehkä enemmän just niitä, mitä tuossa Petrikin sanoi, näitä tämmöisiä viestejä, että on jo lopetellut. Että ehkä ihmisten on vaikea sitten puhua siitä, jos se tuntuu, että se on nyt ongelma, niin ettei just soita sit sellaista, joka on painii tämän tissuttelun kanssa.
No yksi viesti, mikä täällä on itse asiassa paljon viestejä, nämä on aika samantyyppisiä kaikki, kertoo, että aloitin 30-vuotiaana yskänlääkemitallisella konjakkia unilääkkeeksi, 50-vuotiaana olin jo alkoholisti, ja nyt olen saanut 10 vuotta AA-rautiutta, nimimerkki Once Upon a Time. Hänen tarinansa tämmöinen myöskin.
Niin, lähtee sieltä pienestä.
Kyllä.
Vielä semmoista, että miten vaikutuksia teidän mielestä tissuttelun yleistymisellä on ollut? Osaatteko te, miten tätä hahmottaa?
Siis yksi hyvin merkittävä vaikutus, niin vanhaan aikaan Suomessa alkoholiongelmat käsitettiin, että ne niin kuin aina ajateltiin, että ne on näitä tämmöisiä juoppohäiriöitä ja tapaturmia, mutta nykyisinhän se tasapaino on yhä siirtynyt enemmän siihen, että on niin kuin kroonisia tämmöisiä sisäelinsairauksia ja siis esimerkiksi maksakirroisia kuolemia, jotka on lisääntyneet muutamasta kymmenestä vuonna 1970 yli 1000 vuodessa nämä kuolemat. Okei. Hyvin dramaattisesti.
Näin sanoi Pia Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Ja mitä Arto Kaltiainen kertoo?
No kyllä mä näen sen ihan omassa työssänikin, että tämä tissuttelukulttuuri on johtanut siihen, että esimerkiksi naisten ja nimenomaan vanhusten tai vanhempien ihmisten alkoholin käyttö on lisääntynyt huomattavasti ja siinä olisi hyvä puuttua.
Mm. Tässä sitten voi kuunnella tämän ohjelman muuten Yle Areenasta sitten myöhemmin, jos jää joku tuolta alkuvaiheesta vaikka kuulematta.
Kyllä. Meidän lähetysaika alkaa loppumaan. Radio Suomessa lähinnä sitten vuorossa kello 20 aikamerkki sekä Yle Uutiset. Kiitämme kaikkia keskusteluun osallistuneita.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos.